Леви или Лер, үчінші бап. Бір адам туардан аманлық құрбанын кетіргенде, Раббының огіне құсырсыз еркек яда ырғачы айванны кетірсін. Адам құрбанның башына қолыны қойсын, ве оны корышу чадырының кірші огінде сойсын. Харонның оғыллары, руханилер, айванның ханыны құрбан ерінің чевречетіне сепсінлер. Раббыге яқылажақ құрбан оларақ, аманлық құрбанының іч әлетлеріндегі яғыны, бұтын іч яғыны, екі бұйрегіні ве үстіндегі яғыны, бажағындағы яғыны ве қара жігеріндегі яғыны айырып кетірсін. Харунның оғыллары шуларыны құрбан ерінде, янған одынларда бұтынлей яқылажақ құрбаннен берабер яқсынлар. Бұдыр атеште бұтынлей яқылажақ құрбан, Раббіге хош қоқыдыр. Бір адам қой ечкілерден аманлық құрбанына Раббіге кетіргенде, құсырсыз еркек яда ырғачы айванны кетірсін. Бір қойны құрбан оларақ кетіргенде, оны Раббінің огіне кетірсін, құрбанның башына еліні қойсын, ве айванны корушу чадырының кіріші огінде сойсын. Харунның оғыллары руханилер, айванның қанына құрбан ерінің чевре четіне сепсінлер. Раббіге яқылажақ құрбан оларақ, аманлық құрбанының яғыны, бел кемігі неежі кесілген бұтын құйрығыны, бұтын іч әлетлеріндегі яғыны, ве бұтын іч яғыны, екі бұйрегіні ве үстіндегі яғыны, бажағындағы яғыны ве қара жігеріндегі яғыны айырып кетірсін. Рухани шуларыны құрбан ерінде яқсын. Бұдыр атешнің ашы. Атеште Раббіге бұтынлей яқылажақ құрбандыр. Бір ечкіні құрбан оларақ кетіргенде, оны Раббінің огіне кетірсін. Құрбанның башына еліні қойсын, ве айванны корушу чадырының кіріші огінде сойсын. Харунның оғыллары, руханилер, айванның қанына құрбан ерінің чевре четіне сепсінлер. Раббіге яқылажақ құрбан оларақ, айванның іч әлетлеріндегі яғыны, бұтын іч яғыны, екі бұйрегіні ве үстіндегі яғыны, бажағындағы яғыны ве қара жігеріндегі яғыны айырып кетірсін. Рухани шуларыны құрбан ерінің үстінде яқсын. Бұдыр атешнің ашы, бұтынлей яқылажақ құрбан, хош қоқыдыр. Бұтын іч яғы Раббігедір. Бұ несілдеріңізге, бұтын яшаған ерлеріңізде әбеди низамнамедір. Іч бір түрлі іч яғыны ве бір түрлі қанны ашамаңыз, ічмеңіз.